Keflier Azatlıq Radiosu. Keflieriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 16-njy dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdim Hömmedow Birleşen Ştatlarda bolan Karasat zerarly Baydeni gynan söýlerdi. COVID-19'dan azat Türkmenistan epidemiyalara tayyarlık derecesi boyunca Merkez Aziya'da 4. orlu. Bayram Ali'nin polisiyeti Merkez Vazara yığınanın onlarca telekeçe ve alıca cerime sallı ve beylek tədəlifler. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen sizimin yoksun anı urvan tanış ediyarın. Birleşen Ştatlar 2-nji gün Gomel şäherinde Belarusyň oppozisiýa aktivistlerine we jurnalist Igor Losiga garşy çykarylan ýowul hökümleri ýazgardy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Anton Blinkanyň beýanatyny Sergey Tikhanovskiy, Nikolay Statkevich, Igor Losiga we beýlik aýplanýanlara garşy çykarylan hökümleriň siýasy sebäpler esasynda çykarylandygy aýdylýar. Beýanatda aýdylmagyna görä, bu adamlar wagtda geçirilen kadiýet seljermesinde kanunyň hökmrawanlygy berja edilmedi. İş kesilenlerde Belarus halkyda we rehimsiz represiýa munasyp derlip döwlet sekretary aýtdy. ABŞ bir hükümet Belarus hakimiyetlerinin özüne alan halkara adam hukuklar borçnamalarını sıylamayanlığını korkuyan tezi suutnam hükmününe karayar. Beyanatta siyasi sebepler esasında yazgarlanları, şeyle de siyasi tutsuz hasaplanayan 900'den kurak Belarus'u boşaltmak çağırış ediliyar. Bundan başka Birleşen Ştatlar Aleksandr Lukashenko'nun rejimini represiyaları besetmeye, oppozisiýa bilen gepleşip geçirmäge, erkin we adalatly saýlawlary geçirmäge çagyrýar. Ýewropa Birleşigi hem bu hökümleri ýalgaryp çykyş etdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýaset edarasynyň çap eden beýanatyna Birleşigiň resmi Minsk'a garşy täze sanksiýalar giýilmek meselesine seretmäge taýýardyk aýdylýar. Adatlyk radiosynyň Belarus gurulunyň ştatdan nasar geňeşçisi Igor Losik Gomellaky kadiýet tarapyndan iň berk düzgünli türmede saklanmak şerti bilen 15 ýyl adatlykdan mahrum edildi. Blogçy Vladimir Sganov çekem şeýle meçhurda iş getirildi. Sergey Tikhanovskiýanyň toparynyň agdalary Artyom Sakov we Dmitri Popov 16 ýyl adatlykdan mahrum edildi. Belarus oppozisiýasynyň liderleriniň biri bolan Nikolay Statkevich 14 ýyl berildi. Oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň adamsy Sergey Tikhanovskiy bolsa 18 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2-nji gün Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joseph Bideni ýurdun Kentucky ştatynda turan güýçli harasat zerarly çekilen ýetdiler we ejir çekenler wagtda gynan çykatyny berdi. Döwlet daşdany gurban bolanlaryň maskallaryna, dogun garnaşlaryna hemde ýakynlaryna türkmen halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýle de hut öz adyndan çuňur gynan söýlerip ejir çekenleriň tiýil wagtda tagarmaklaryny arzuw etdi diýip türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Türkmenistan 14-nji dekabrda Owansany aýdyk dokmy, hozalyk karytlarynyň şeýle de newt önümlerinden ibaret insanperwer kömegini uratdy. Bu kömek Owansany durmuşun barha gymmatlaýan wagtyna geldi. Yerli habarçynyň maglumatyna görä bir ýurtda dollaryň bahasy birden ýokarlandy we aýdyk karytlarynyň bahalary 80% gymmatlady. Özbekistanyň Saglyk Ministrliginiň merkezi darasynyň işgärleriniň 40% işinden boşadyldy. Özbekistanyň Saglyk Ministrliginiň 14-nji dekabrda geçiren ýygnagynda işgärlere işden boşadylanlyklar we aşaky derejeli lukmançylyk edaralaryna iş teklip edilýändi aýdyldy. Resmi maglumata görä işinden boşadylan işgärler işlerini gowy netije görkezip bilmediler. Ýygnakda Özbegistanyň akyl ukmançylyk kymmatlarynyň kiýiliniň bolmaly derejesine ýetmeýändi welenli. Hususan şu ýylyň 11 aýyna Saglyk Ministrligine gelen ardalaryň umumy sany geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine takminan 12 000 arda möçberinde köpelip 57 000'dan gowrak gorly. Olaryň köpüsinde berilen lukmançylyk kömeginiň kiýiliniň pesliginden nägileri bildirilýär. Lukmançılık kılmatlarının pesliği sebepli sonki 5 yılla yürek damar keselerinin ecir çekkenlerin sahanının 20% yokorlananlığı. Şeyle de süyücü keselinin ağırlaşmağı zararlı göz, böğrek ve topuk ağırları 10% yokorlanı deyip yığınakta aydırlı.